Og þess betu að ekki væri öndur líka á krossinum. Því hátíðin var harla nærri, hér svo ritning greinirum. Stríðsmönnum hann bauð að brjóta beinin þeirra og svo var gert heljar stund þeir hreftu fljóta hinir tveir sem greini ég ber en Jesúm létu sínt líf lát snjóta limina hans ei fengu snert Stríðsmann eitt með heiftar hóti harlindur gekk krossi að í lausnaran síðu lagði spjóti lagina mér hjarta stað blóð og vatnar frá ég út frjóti fyrir var áður spáðum það umhugaðir einum drottni allra sinna barna Huggun tröstni gleðu slík Hann ritleitinist beinni brotni Blessu sésa svo elskan rík Guð drottin með gæsku gjörði Adam síðu af fríða kvinnu fyrst á láði fast hann þó á meðan svá vaknaðu þessar vísu gáði og veglegt henni nafnið gaf. Sofnaður á sinni síðu sáru drottin Jesús var svo og blóði hans blíðu byrðist heilu kristin þar náði hún eðla nafni fríðu nær til himna stín var Skoðaðu hvernig skýrnin hreina skiljast nú með réttu á að vísu jafnan vatnið eina vor líkamleg auð Sancti Thomas postula thin, þá síðum átti hann sáttið kanna sína höndar lagði.
Fyrir því 27. maí 1967 Valgerður Gísladóttir og Skarphéðinn Gíslason syngja Passíusálma.
Sólar ljóma byrja
Josef var í Matthía,
sjá gyðingasvik við songuskil sem þig tafði þeim aldrei mið.
Þeir fannlega?
Já. Þó hún frænk